Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Hello there, dear listeners. I'm Wincy.
I'm CJ.
And you're listening to
The Telebaba Tapes.
Hello there, dear listeners. This is episode 80. What are we discussing, CJ?
Before we say the topic, i-welcome na natin ang ating second time guest.
Yes.
Yes.
Ang walang...
Walang kapares.
Walang kapares na si Master Ramon Bautista.
Yes.
Ayan. Maraming Hello. Salamat, ha.
Oh, no,
na nakita nila sa description na itong podcast na ito. Yung topic, yung guest. Kung ano yung pag-uusapan natin. Ano. Oy, salamat ha. Kasi sa totoo lang ako, nag-invite ko yung sarili ko. Tsaka ano.
Oo naman. Well, you're welcome anytime here in this podcast kung may gusto kong pag-usapan.
Ay, salamat.
Oo.
Ang tawag doon, active gate crusher.
Bakit proactivity?
Bakit active?
Hindi, kasi yung iba, passive gate crusher lang. Darating. Sa bagay, lahat ng gate crusher active eh, no?
Oo, kasi nagka-crush.
Ako talaga, mag-party ka para i-gate crush ko. Parang gano'n.
Gumawa siya ng party, di ba?
Oo.
But, kailangan naman natin to. Parang necessary siya.
Kailangan natin medyo, kailangan tayong mga introverts, medyo kailangan natin may kausap kasi rin ngayon, di ba?
Oo.
Mm-hmm.
Ayan, kinukwento ko kasi kay ito ha. Si Jenny Skinpa, kinukwento ko lang kay Wincy Ong.
Oo.
Kasi nasa stage na daw siya ng buhay niya na wala na daw siyang pake na alam mo yon, mag-please ng mga tao, magparamdam, ganun. Sabi ko sa kanya, alam mo, Wincy, kumbaga sa Eraserheads, tapos na yung mga araw na ultra-electromagnetic pop ka.
Mm-hmm.
Natin 99 ka na ngayon.
Oo, tama.
So, kung ano yung trip ni Ellie Buendia, yun na yung gagawin niya, hindi na siya magpapakute-pakute. Tapos, kumbaga sa Beatles, hindi na siya yung map-tap na wholesome. Siya na yung maraming balbas na pasitar-sitar.
At saka kung ayaw nila yung naririnig nila, eh di ba eh, ganon.
Ganon.
Oo.
Kaya, kung ayaw ni Wincy makipag-usap sa inyo, eh di ba? Gusto lang yan, sa kwarto lang siya, di ba?
Correct.
Ganon, lahat tayo dapat deserve naman natin ganon eh. May mga iba, hindi pa nila nare-realize na pwede pala maging introvert at napakasayang mundo ng introvertness. Introvertness ba?
Introversion.
Introversion.
Oo. Masaya naman siya.
Masaya siya. Makakaisip ka, makaka-reflect ka.
Tama. Tsaka, kasundo mo yung sarili mo. Tsaka, makipagtalo ka man sa sarili mo, hindi masyadong nakakabuisit. Di ba? Alam mo na nagaganap.
If I want to add lang, Ramon.
Oo.
These past 2 weeks, medyo na ano eh, di ba? Pumunta kami sa mga rally, di ba? Bumoto kami. Kung masyadong maraming tao, napapagod rin ako eh, di ba? Di naman sa ayoko ng tao. Ayoko sa mga taong lugar.
Tama yan. Ayos yan. Tama yan. Nung bata tayo, okay lang eh. Maraming tao eh, no?
Oh.
Kasi syempre, bawa, ikaw, may banda ka. Syempre, may gig, di ba? Tapos, ngayon, pwede ng choice na maging walang pake, di ba?
Tama, yun ang masarap. Masarap, ito yung masarap naman sa pagiging 40 years old. Wala ka ng pakialam.
Wala nga ba talaga?
Minsan meron. Pero wala masyado, kadalas.
Inspirasyon ko talaga dyan si Ellie.
Oh,
diba
yun ang wala.
Diba si parang, gusto niya, parang, ewan ko, yung mga tugtog nila dati, ano, crowd pleaser pa eh.
Yes.
Ilang year 2000 na, parang,
dark, no?
Oo, oh, sila-sila lang nagkakaintindihan na. Pero wala siyang pake, di ba?
Oh.
Pero magaganda pa rin, di ba? Magaganda pa rin yung nalabas nila. Maselang bahaghari, huwag kang matakot.
Tama. Tapos without yung mga hindi totoo.
Oo.
Yung mga nagstay lang, yung mga talagang solid.
Correct. Ayun. So anong topic natin for today, Ramon? Kasi ikaw ang
ikaw ang gumawa ng ano outline.
Oo.
Oo.
Hindi lang siya gate crasher, siya rin yung party organizer, no?
Siya yung producer.
Oo.
Di ba? Ano lang tayo dito? Talents. Na-joke lang. Oo.
Minsan, nagkakaroon ng panahon na nakaka-frustrate din. Dahil yung Pilipinas, mahal natin eh, di ba? Mag-uugas kamay muna tayo for a while. Mahal natin yung Pilipinas. Napag-aralan natin ng history niyan.
Oo.
Tapos, nakalibot tayo somehow sa magagandang tanawin na itong bansa na to, di ba?
Mm-hmm.
Pero dumarating yung mga punto na parang nagdi-disappoint tayo na dito sa bansa na to. Ano lang ha, parang huwag na tayong magmalinis na sasabihin natin, "Di, dapat love lang, walang ano, walang hate-hate, kumapit lang tayo." Kasi kung iisipin natin, ang dami ring sumusuko, umag-iibang bansa. Tapos ano nga ba 'yun yung pagkaano, magpapalit ka ng citizenship? Parang
magpa-naturalize, yun ba yun?
Oo, ayun. Meron kang gagawin sa Pilipinas, parang i-disown mo yung pinanggalingan ng bansa. Ano yung tawag sa term na yun?
Defection. Yeah.
Defection. Tama ba?
Hindi naman defection. Relinquish, parang disown. Parang may pagkaganon yung salita eh. So the audience, sabi ko, baka alam niyo yun.
Baka alam mo yung podpal. Sige.
Oh, ibig sabihin, pinili mo yung pupuntahan mong bansa versus sa Pilipinas, di ba? Kaya,
bakit? Ready ka na bang mag-ibang bansa?
Renunciation.
Yun.
Yun.
Renunciation.
Yun.
Ni-renounce mo, di ba?
Oo.
O yun.
Tinanggi so, mo.
Mabigat na salita yun, di ba?
Oo.
So, ito pag-usapan natin. Parang, bakit ba mas pinili mo yung bansa na yan? Mas nanalo siya sa puso mo? Dahil mas winner yung bansa na yan? Ang Pilipinas eh. Loser na bansa kasi pinagpalit mo siya. Ganon. So, ayun. Diba? So, pag-uusapan natin, ang Pilipinas nga ba eh, isang loser na bansa. Lalo-lalo na. Alam mo yun, sa mga naganap na mga bagay.
Oo.
Lalo-lalo sa echo chamber natin, ano?
Oh, correct, correct. Totoo.
Ang daming nalungkot, ang daming na frustrate, diba?
Oo, oo.
Ako hindi lang, ang daming na-depressed.
At saka ano, aminin na natin, in a way, sinabi mo na yung word, losers tayo eh, di ba? Masakit eh, masakit mag-lose. Hindi pa naman nagko-concede, pero nakikita mo by the numbers, losers tayo eh, di ba?
So, yun nga eh, tayo bilang sabihin natin bumoto sa ibang partido, loser tayo. Tapos tingin natin doon sa mga nanalo,
loser din.
Mas loser sila kasi hindi nila alam yung mga nangyayari. Ganun eh. O baka tayo lang, no? Na parang mas enlightened, mas may degree, nananawag ng tanga, ganun. Na parang ano ba tayo? Mas nakakaangat ba tayo sa kanila? Kaya ganun tingin natin. Well, ano? Ang masasabi ko lang, ang podcast na ito kay Wincy Ong tsaka kay CJ Silva. Okay.
Kung may mga trolls, at nakihingin nyo kami.
Well,
katulad to ng pagiging introvert nating lahat, no? Kung kayo ay hindi makikinig, walang paki si CJ at si Wincy. Tama ba?
Ako meron.
Pwede naman na-edit eh, no?
Hindi, okay lang. Okay lang na nag-disagree ako.
Okay,
diba?
Lang, okay lang sa akin. Wala akong paki.
Hindi, walang edit-edit. Kumbaga.
Oo, wala.
Parallel dun sa pinag-uusapan natin ng pagiging introvert, no?
Oo.
Kung pag-uusapan natin itong mga bagay na ganito.
Mm.
Well, pag-uusapan na natin kasi ito talaga yung nilalaman ng puso at isipan natin.
Tsaka, ano, we can only go through denial stage and self-soothing stage. Alam mo yun, pwede natin balikan yung video ng rally or like whatever is comforting for us. But I think useful din kapag ano, diba, tinatapat mo yung nararamdaman mo. So,
pero sige, unang tanong ko sa inyo na guys, nasa ang stage na ba kayo ngayon? Ngayon, ngayong araw, ngayong gabi?
Teka lang, ano? Sasabihin ko lang, sige, wala nang disclaimer. Ang topic natin, loser na Bansaba Pilipinas.
Yes.
Okay. Ayan.
Hindi ko yung sagot tayo, yun yung yes o yun yung topic natin.
Ngayon, Quincy, ulitin mo nga yung tanong mo, please.
Okay. Ako, guys, maganda yung topic natin for this episode nga. Loser ba na bansa ang Pilipinas? Pero bago yan, tanungin muna natin ang mga losers na tulad natin. Nasa ang stage kayo ngayon ng pagtatalo? Ikaw muna, CJ.
Ano? Anong stage na ako? Nasa stage na ako na ano, where did we go wrong? Gusto ko nang malaman kung ano yung mali, ano yung pwedeng i-improve. Yun. Nasa ano na ako, humility stage. Yun. O sige, tignan na natin kung bakit tayo losers. Yun.
Ako naman, nasa stage na ako ng self-care naman. Kumbaga, pag-alaga sa sarili. And ermitanyo mode muna ako. Ermitanyo stage. Kumbaga yung ano, hindi naman ako ano, video gamer. Kumbaga parang nakipag-break ako sa Shota ko tapos nagbi-video games lang ako buong taon. Parang ganon. Ermitanyo mode nga. Which I think is a form of self-care naman. Kasi medyo masakit nga yung nangyari nung last week. Ikaw Ramon, nasa ang stage ka ngayon?
Ako nasa walang paki-stage ako. Kasi isipin mo, okay, yung ermitanyo mode.
Mm.
Yung bahay ko, yung kuweba ko, para akong may sariling bansa dito. Iniisip ko, sa tagal ko nagtatrabaho, kaya ko na sigurong mabuhay na maging walang kinalaman sa maraming bagay. Naka-disconnect. Ermitanyo, katulad mo. Pero hindi ko feeling na natalo ako. Feeling ko, pwede naman akong hindi maapektuhan. Ikaw, kayo, kayong dalawa.
Hindi ako affected talaga ako. Sobrang affected.
I mean, bukod dun sa malalaman mo yung mga bagay, kung mag-a-isolate ka lang, kasi kung isipin, tama sila yung echo chamber natin. May pagka-middle class eh. No? Ang tunay na apektado naman yan, yung mga nandun sa mga laylayan. Eh. Magre-ripple effect sa atin, for sure. Tama ba itong iniisip ko? Pero hindi ganun ka-epekto katulad sa kanila. Kasi graduate na tayo. Di ba? May mga trabaho naman tayong matino. May ano naman tayo, may internet sa bahay.
Di na tayo kailangan mag-ROTC, no?
Oo. Oh. Tapos, may ipo naman tayong konti, ang dali-dali mag-grab, di ba? Mabubuhay tayo for a while.
Yes.
Mismo.
Yun. Oh. So, pwede tayo maging walang pake. So, parang bala kayo sa buhay nyo. Basta ako, okay lang ako. Tinry kong tumulong, tinry kong mag-enlighten. Kung yan ang ginusto nyo, kung sa kayo masaya, okay.
Yes.
Sure.
Technically, so, privilege yun. Privilege tayo. So, just stating the fact. Yun. Kumbaga na.
Parang mayabang lang pakinggan. Pero
hindi, nire-reelto ko lang. Yun.
Okay, so first question na guys.
First question na siya agad. Oh, baka dapat si Ramon yung magtanong.
Oh, sige, tama.
So, tigi-isa tayo ng sagot, di ba?
Correct.
Ayun. Oh, go.
Okay. So, the topic natin ngayon, syempre, ano, loser country ba Pilipinas, no?
Oh.
Ang una nating pag-uusapan pag sinabi kasing loser, i-define muna natin kung what makes a loser country.
Okay. No?
Para sa inyo, ano ba ang loser na bansa?
Ikaw na muna, CJ.
Bakit ako? Kayo muna.
Medyo mabigat kasi yung tanong.
Kayo muna.
Ano talaga? Ganun talaga. Mabigat yung mga sitwasyon ngayon.
Oo. Tsaka adults na tayo. So, kailangan natin pag-usapan. Oo, sino muna?
Well, ako siguro. Ako na muna.
Oh, go.
What makes a loser country? Not necessarily the Philippines, any country, no? Ako unang-una, yung ano. Konting mayaman, konting middle class, maraming mahirap. Yun.
Okay. Therefore, malaki yung gap ng inequality.
Oo.
Yun ba? Okay.
Yung mga winner countries or yung hindi loser masyado na country, yung pwede mag-train yung mayaman, pwede mag-MRT, pwede ka mag-commute. Mahirap mayaman, pwede mag-commute sa isang train, sa bus, di ba? Pero kung may inequality sa kayamanan, yun ang feeling ko, loser country. Kasi yung distribution ng resources, hindi ano, hindi kalat masyado, di ba? Na napupunta sa mga ano, dyan, sa Forbes Park, Dasmariñas, di ba?
Mm.
La Vista.
Mm-hmm.
Lahat ng kayamanan nandun. So, wala rin development and growth. Yun. Kumbaga, ano masasabi nyo ron?
Kumbaga may triangle sa sinasabi mo, mataba yung nasa ilalim, tapos yung pinakapatuloy sa taas, manipis na manipis lang. No?
Oo, mismo. Yun.
Pero ano, kumbaga in terms of population, pero in terms of yaman, inverse yung triangle, di ba? Yun ba yung sinasabi mo, Vinci? Ayun.
Exactly.
Ikaw, CJ.
Para sa akin, yung isang loser country ay kapag heavily dependent on private companies yung isang country. Kapag highly nakakapit sa kapitalista, di ba? Na parang inaasahan natin yung private brands, private companies to solve or make our lives easier. Na imbis na dinedemand natin yung government or yung welfare, kunwari public education, kapag mas valuable or mas, kumbaga mas magaling ka kung graduate ka sa private school versus sa public school, para sa akin loser yun. Yung kapag mas mababa yung tingin sa government, any government facility or any government provided tulong or state resource, yun. Kumbaga public transportation versus private transportation, mas maraming may gusto ng private. For me, loser yun. Yun.
Okay. Ako naman.
Oo.
Hindi lang sa gobyerno ko tinitignan yung pagka-loser ng bansa. Maraming mga parameters, no?
Uy, maganda okay. Yan.
Okay.
Halimbawa, yan, isa yan. Isang aspeto lang yung gobyerno. Pwede rin ekonomiya, no? Hmm. Kung bagsak yung ekonomiya, loser na bansa yan. Kung paano natin tinitignan, ano? Mm-hmm. Kung yung art nila pangit, loser na bansa yan. Di ba? Kung ang natural resources nila, sabihin mo yung walang puno, walang isda, walang wild animals.
Uh-huh.
Di ba? Panay disyerto. Tapos pagka hinukay mo ilalim ng lupa, wala namang oil.
Mm-hmm.
Or ginto. Walang ginto.
Walang ginto. Yung location nila, nasa sa gitna ng kawalan na hindi naman dinadaanan ng kahit saan.
Hindi dinadaanan ng eroplano, no?
Oo.
Walang airport. Okay,
pag ikaw na-stuck doon, ang biyahe mo, ang flight ng eroplano siguro once every 2 months, ganun.
Oo.
Parang Batanes, no?
Parang Batanes. Hindi naman Batanes.
Ganda dun eh.
Actually, 2 weeks Batanes. Every time ang Batanes eh, alam ko eh. 2 weeks ang flight.
Ngayon,
parang
kung isipin mo,
introvert
yung Batanes, may pagka-winner pa nga eh.
Oo.
Kasi maganda naman sila eh. Parang kumbaga tayo yun eh. Yung introvert na lugar eh.
Kumbaga may Wakanda.
Oo, nakipumunta dito. Oo.
Huwag ka na pumunta rito kasi kami makawawalan. Pag dumating kayo, makakalat kayo eh. Ganun, diba?
Oo.
Tapos, yung mga tao, yan. Matatalino ba yung mga tao dyan?
Mm.
Malalakas? Ganun. Diba?
Mm.
So, maraming mga bagay na nagpapa-loser. Ngayon, hahanapin mo lang yung mga parang mga shining achievements o yung kinaganda. Kumbaga parang sa tao yan eh, di ba?
Mm-mm.
Na parang ano yung highlight ng tao na yon? Ito anong highlight ng bansa na to? Na parang ito bang highlight na to ay magdadala dun sa bansa?
Diba? Kumbaga kung may resume yung ano no, yung bansa.
Oo.
Oh.
Ngayon, kung may loser country, meron ding winner country. Diba? Yung tipong grabe. Pag nakikita ko to sa postcard, gusto ko pumunta sa bansa na yan. Di ba? Gusto ko maging citizen yan. Sa inyong dalawa, meron ba kayong nakikitang winner country na tipong sana citizen na lang ako niyang bansa na yan? Parang ganun.
Oo naman.
Ako Sweden. Yung ano? Ah, Denmark.
Denmark? Oo.
Yes.
Di ba? Tignan mo. Sa mga Scandinavian countries na yan, parang ano raw eh, may nabasa ako na what will the future look like daw? Yung what will 2050 look like? Sabi nila, it's, the future is gonna look like Sweden daw. Kasi, ang advance ng ano nila eh. Yung, well, pinagpala kami ni CJ na nakaipon kami ng konti. Tapos nakapunta kami sa Denmark.
Mm.
ano Ramon eh, ang dami nilang innovations pagdating sa mga problema ng society.
Oo. Oh, napaka-perfectong bansa ba, ganun?
Oo. Kumbaga parang, hindi lang yung gobyerno, yung ano rin, yung private sector, yung citizens, maski yung mga ano maintenance workers, ano, innovative talaga sila sa mga solution sa very common problem.
Yung mga tao, mabait.
Ay, sobra. Maiiwan mo, kunwari mawala mo yung maleta mo. Maiiwan mo yung maleta mo sa restaurant.
Hmm.
Sila pa maghahanap sa'yo.
Ah, ang weather, kamusta?
Ayun lang. Sumakit lamig. Yung balat namin.
Ha?
Sumakit yung balat namin sa ano, lamig.
Oo, pero ang kinaganda nun, maganda sa Instagram.
Oo, maganda. Malinis
talaga. Winter kayo, di ba?
Oo. De, pero ano, hindi sila, ano, hindi naman sa walang basura, di ba? May ano rin, may mga parts din na madumi, magulo, tapos may mga problema rin sila sa drug addicts, sa mga homeless, pero nasolusyonan nila ng maganda, ng maayos.
Mm.
Tapos, masking educational system nila. Ramon, wala na silang grades. Wala na silang report card.
Oh.
Napag-aralan nila na yung bata, mas tumatalino kung walang report card at grades.
Ah, ganun?
Oo. Tapos, talo pa nila ang China sa mga entrance exams.
At eto ah.
Mm.
Ayon sa research ko, yung Denmark na yan. Number 2 sa pinakamasayang bansa sa
buhay. Yes.
Number 1 ba ang Pilipinas? Loko lang.
Hindi.
Sweden.
Ang number 1, Finland. Katabi lang.
Ayun, Finland. Katabi.
Oo, may ano talaga yung Sweden eh. May, hindi ko rin nga ala, bakit ba? Dahil ano sila? Hindi naman sila, well, colonizers eh, yung iba sa kanila, pero hindi naman sila yung talagang dugong colonial tipong ano, di ba?
Well, hindi, colonizer sila.
Hindi, Denmark. Hindi super.
Hindi parang as Spain imperial or, ano, as ano as De, the British but
alam mo yung mga yung Denmark sila yung pinanggalingan ng mga Viking.
Yes.
Oo.
So nung sinaunang panahon ayos mga legend yung mga nanununog ng mga village eh, di ba?
Oo. Ikaw ba Ramon ano anong winner country para sa iyo?
Ano, maraming mga winner country. Na tipong alam mo yon, innovative pagdating sa technology. Ang linis, walang kalat.
Mm.
Yung mga bagay na inaasam nating maging tipong, oy, di mo iniisip na babagsak yung ekonomiya, ganun.
Mm.
Tapos maganda yung healthcare.
Correct. Oh.
Diba? Tapos maganda yung mga tanawin, perfect yung weather.
Mm.
Walang tax, ganun. Daming bansang ganyan ba, eh.
Pero ano yung example mo? Ano ba to? Japan? Korea?
Okay, so simulan natin. Mm. Ito yung mga bansang ano ko ha, top 5 ko sa ano ha.
Winner. Ah,
okay. Top 5.
Mm.
O sige, ito, Japan. Diba? Mm.
Ako rin.
Ang linis. Ang ayos ng train. Yung mga tao. Pag sinabi mong Hapon, quality yan. Tsaka yung ano.
Oh.
Diba? Parang proud silang Hapon sila eh.
Oh.
Pangalawa, USA. Sabihin natin ano, USA, bulok. Pero may spaceship sila, diba? Winner country talaga.
Ambitious sila. Pinaka-ambisyosong country ever.
Oh, tsaka kung gusto nila mambuli, talagang panalo sila dahil walang makakaano sa kanila eh. Sila pinaka-maangas eh.
Mm-mm.
Jet fighter, ganon.
Mm-mm.
So, hindi mo siya basta-basta mabubuli kasi siya yung bully. Diba? Pangatlo, yan yung mga bansang ano, pinanggalingan ng mga Viking. Denmark, Finland, Norway, Sweden, yan, di ba?
Yes.
Pag
tinignan mo sa mga, ano yan, sa Instagram, gaganda ng mga picture dyan. Parang perfectong bansa talaga, di ba?
Mm-mm. Walang ano, mandurukot, ganun.
Oo, ganun. Oh. Parang edukado yung
mga tao. Ano, Ramon, napansin ko dun sa ano na dun, sa trip namin, maano, para mga bata sila mag-isip.
Mm.
Kasi di ba, yung ano nila, yung mga tindahan nila, Lego, IKEA.
Oh.
Tapos yung, ano, magaling sila sa mga laruan na bata, pambata.
Gusto nila lahat maganda. Tapos yung maganda, hindi mahal.
Totoo. Actually, yung Japan at ano, at sinabi mo Ramon, yung Japan, tsaka yung Swedish countries na yan.
Ang magaling sila
ay design. Yung utak nila, designers eh.
Alam mo kung bakit? Kasi sa pagiging first world nila, pwede na silang maglaan ng panahon sa art eh, di ba? Meanwhile, pag third world na bansa ka, kailangan mo munang gumawa ng pagkain eh.
Food security.
Mm-hmm. Oo, ganyan. So, kung nagugutom ka, tsaka ka na mag-art.
Oo.
Meanwhile sila, pwede yung mga Alam mo yun, kung titignan natin, naive na itong mga to. Lego, masaya sila. Oh. Tsaka yung mga log, yung mga graphic design na cute-cute, ganun.
Ako mismo.
Nandiyan na sila sa stage na yan eh. Tayo, wala pa eh.
Oo.
Kumbaga dito, bumili ka ng Lego, konyo ka na eh, no?
Oo.
Pero may dagdag ako Ramon, what about China? Medyo bully country rin yung China ngayon ah.
Oh yan. May pagka-winner country din yan, China na yan eh. Kasi isipin mo, lahat ng binili natin. Yan yung microphone na ginagamit mo, nung galing yan eh.
Lahat, hmm. Lahat. Oh.
Lahat yan.
They're the manufacturing capital of the world.
Eh, oh. Globalization yan eh. So,
tapos, hindi pa doon natitigil lahat. Yung growth niyan, o-overtake niyan yung US parang sa mga projection eh, di ba?
Oo, oo.
Oh, ako dagdag ko pa siguro Ramon, Korea. Okay rin ako sa Korea, lalo na sa film.
Oh, yeah.
South Korea.
Film.
Lalo na sa kasi galing tayo dyan sa industriya na yan. Galing tayo Ramon dyan sa industriya na yan, sa film, di ba? And TV. Parang ano na talaga tayo, nabaon na tayo ng ano, talong-talo oh, tayo ng Korea.
UK, winner naman sa UK, di ba? Winner. Parang pag-British ako, proud ako na British ako eh. Kasi yung history pa lang nila, sinakop nila yung buong mundo, lit-lit nila eh, di ba?
Ayun nga, hindi ko sure kung gusto ko silang maging, sabihin winner eh. Bully country, oo.
Oo.
Bully. Pero maganda mga tanawin nga nila.
Yung mga museum nila, di ba? Galing sa mga ano yan eh, mga sinakop nilang bansa.
Oo eh, magnanakaw country sila eh, di ba? Oh. Kinuha yung Gates of Ishtar, ay nasa Germany pala yun. Ang dami lang kinuha eh.
Kinuha so, yung ano, mga Egyptian artifacts.
Di ba sabi nga nila kung kaya lang ma-helicopter yung mga pyramid, siguro nasa Britain yun.
UK, questionable.
Italia.
Oh.
Actually, Italy, Ramon, nakapunta ka ba sa Italy?
Hindi pa.
Ayun, nagpunta kami ni CJ. Ano, parang Pilipinas din. Yung mga tao dun.
Parang UST na aircon. Ganon, oo.
Hindi, maski tapos yung mga lolo ron, parang Pilipinong lolo. Yung masungit.
Ah, ganon?
Oo, yung nambabatok. Yung ganon.
Tsaka uso din yung mama's boy dun eh.
Diba? Oo, Pilipinong-Pilipino. Eh, parang ano rin naman tayo, adopted na anak tayo ng Rome eh, diba? Dahil sa Katolisismo eh.
Oh,
pero ang ano, kung Italy kasi city-states eh, diba? Parang, if you think about it, hindi sila ano eh, hindi sila nation eh. Kumbaga parang...
Cities.
City-states na ano nga, may sariling government eh.
Yung Roma, yung Milan, magkakaibang ugali yan.
Oo, oh, Florence, iba.
Pero hindi yung buong bansa. Pinag-uusapan natin buong bansa eh. Kasi, halimbawa, pag sinabi kong poblasyon, sa poblasyon, nihiwalay mo sa buong Pilipinas ha? O kaya Sagada. Sagada lang ha. Hindi natin pag-uusapan ng, ano ba, ibang lugar sa Pilipinas. Perfectong lugar na siguro si Sagada, ganun. Kailangan natin malaman yung overall bansa. Or at least, sabihin natin, ano, 70% ng bansa ka parang ganun.
Ako kung ganun, sa Italy hindi.
Ah, ganun?
Medyo backwards pa rin sila eh.
Ah, okay.
Pareho lang halos tayo ng sagot niya yung sagot ko eh. Pero siguro ako si Wincy in love sa Sweden. Ako gusto ko Denmark talaga. Ako kaya ako ina-admire yung Denmark kasi alam mo yung may konti silang remorse dun sa past nila. Alam nilang Viking sila at nanonunog sila ng ano ng mga villages dati. Tapos ano, di nila yan kinalimutan. Parang ano yan, yung sige na, kasalanan namin yan. Kaya magpapaka better persons kami. Kaya ito nga, inaayos namin yung mga sarili namin. May ganyan silang overall ano, pakiramdam. Tapos siguro yung specific na nagustuhan ko, kunwari yung bus, makikita mo, yung mga nanay, papasok sila sa office, naka-design yung bus na safe yung stroller, tapos may mga bike sila na pang nanay na as in, parang pedicab, pero pang nanay. So, parang may wagon. So, pwede mo talagang mobile ka, kasama yung mga anak mo. So, parang inisip nila yung stages ng life ng isang tao as they designed equipment, cities, laws, di ba? So, inisip talaga yung kapakanan ng mga tao. Ayun.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ayan, alam yung mga common sa mga bansa na pinagbabanggit natin.
I know.
Meron sila mga winter.
Oh, meron sila mga winter. Correct? Except ngayon, Thailand.
Oh, except Thailand. Na sa tingin ko, hindi naman siya sobrang winner na winner. Parang ano lang siya. Steady country.
Uh-uh.
Pero ang sa Asia, ang may winter ay Korea at Japan.
Oh, exactly what you mentioned. China.
China, ah. May winter din sa China.
Mm.
Ngayon, napapaisip ako ngayon, no? Mm. Para maging winner country ko, dapat may winter ka.
Letter T lang pala yung difference.
Alam mo kung bakit?
Oo. Oh.
Hmm.
Kasi, alibaba, pag tropical country,
mm,
maraming prutas eh. Mabubuhay ka. Kung hindi ka masyadong magtrabaho.
Mm.
Akyatin mo lang yung mga puno. Yung mga tao hindi mag-evolve para maging
babagsak yung ano eh, no? Babagsak yung prutas eh, no?
Oo. Pwede kang maging tamad eh. So, halimbawa, marami namang mga tumutubong halaman sa garden mo. Ba't ka pa lalayo? Ganon. So, hindi ka mamomotivate masyado.
Mm.
So, hindi ka masyadong mag-evolve. Hindi ka masyadong lalakas. Ganon. Ngayon, kung may winter sa inyo, no? Kailangan mo magsipag. Kasi pagdating ng winter,
hindi ka makakalabas.
Hindi ka makakalabas, maninigas ka sa lamig, kailangan mo mag-ipon.
Mm-mm.
Tama ba ako?
Oo, parang oo. Hindi, tsaka marirelate ko din siya sa foresight, yung four seasons, 'di ba? Yung four seasons, very predictable sila. So parang by this month summer, by this month, winter. So, yung pagpaplano mo ng buhay mo, isang buong taon, di ba? Eh tayo, parang, since, ano lang, tropical, so it's either super init or super ulan. Tapos hindi mo rin na-measure kung gano'n ba ako maghahanda para sa ulan na to. Hindi mo alam eh kung gano'n siya kalakas, di ba? So, I think, yung difference din ay yung pagkakaroon ng foresight, yung long-term thinking, tsaka yung short-term. Parang tayo na program tayo na short-term talaga. And even the way we construct our houses, di ba? Yung ano, kumbaga, pag nasira, madaling itayo ulit. Pero madali siyang masira. Yun. Di ba? Kasi kung magbahay na bato ka sa, let's say, sa Tacloban, tapos nabaha, edi ang hirap niyang i-reconstruct. Ayun lang.
Pero ako, Ramon, in relation to what you said, meron bang tropical country na ano, winner country para sa'yo?
Pinakamalapit dyan, Singapore. Pero palagay ko, isa siyang ano eh, exception. Kumbaga, naging winner lang yan dahil sa location. Yung pwesto nila eh.
Sa equator, no? Dun. Gitnang gitna.
Oo, gitnang gitna. Daanan eh. Kumbaga, parang sila yung may-ari ng gate eh, di ba?
Di ba sa mga ano nga, pelikula na Pirates of the Caribbean, di ba? Parang sila yung ano eh, hari ng ano eh, ng dagat eh, no?
Tama. Sipin mo, Indian Ocean, tapos Pacific Ocean, South China Sea, sila yung bantay. Kailangan mong dumaan sa kanila eh, di ba?
Mm.
Pero, yung Singapore, pag pinwesto mo yan sa pwesto ng Pilipinas, palagay ko parang Pilipinas din yan, in general. Alam mo, isa pa, ang pa-winner na bansa. Pag yung mga tao, mga salbahe.
Sige nga, hindi ko pa masyadong maano.
Okay.
Makakuha.
So, halimbawa, eto mga, yan, Denmark. Parang feeling ko, natural na salbahe yan, mga Viking sila eh, di ba? USA, parang ano sila eh. Alam mo yun, meron sila, ano yung tawag nila nung nag-move sila pa west?
Manifest destiny.
Manifest destiny, di ba? May mga ganun silang, kami the best, kayo mga Indian, babaril namin kayo para makuha yan. Ngayon, Pilipinas, mababait yung mga tao dito eh.
Mm.
Halimbawa, ikaw, pag ikaw hindi umalis ng bahay mo, hindi ka palalayasin ng nanay mo eh, di ba? Mamahalin ka niya, i-welcome pa niya na, ah, anak, nice one. Di, huwag ka umalis, dito ka lang. Aalagaan ka niya hanggang tumanda ka eh. So, parang yung winter, hindi tayo nagkakaroon ng drive para mag-excel. Hindi, parang ano lang tayo. May magmamahal naman sa akin eh. Okay lang, hindi naman ako kailangan ano eh, mag...
Walang threat ng rejection, gano'n?
Wala. Walang threat na mamamatay ka kapag hindi ka kumilos.
Oh.
Kaya yun, una, maraming prutas, maraming mga halaman. Pangalawa, yung mga magulang natin, napakababait.
Ito yan.
Hindi naman sa sinasabi kong magiging bum ka, no? Pero baka parang gano'n.
Well, madali tayo maawa.
Hindi, actually, mas madali raw maging bum. Mas madaling maging palamunin sa Pilipinas kaysa sa USA.
Oo, the best. De, ano kasi, ang pinag-uusapan natin dito, paano maging winner, paano maging loser. Tapos, sa maraming tao, ang basihan ng pagiging winner, meron ka na bang nakilalang winner siya pero palamunin siya ganun?
O, mga anak ng mayaman.
O, yun. Pero hindi siya winner. Kumbaga, alam mo, ano yan eh, bum yan eh. Yung mga anak ng mayaman na parang yung mga pursigido, eh, kailangan patunayan nila. Hindi sila sumasali sa family business. Ginagalingan nila masyado. I don't want to be a shadow of my dad. Gaganon, di ba?
Oh. Naging empleyado, no? Pwede naman maging heredero, pero naging empleyado.
Oo, ganon. Dami nating kilalang ganyan. Tsaka parang mas pursigido kasi ayaw nga niyang sabihin na, hindi, minana mo lang sa tatay mo yun eh. May mga maraming kailangan patunayan, ganon.
You did not earn it. Tana, you inherited it. You did not earn it.
Yan. So, eto yung mga magpapawinner sa, doon sa tao at least, no? At sa tingin ko, kung maraming winner na tao doon sa bansa, magiging winner din yung bansa. Tama ba?
I think so. I would like to think so. Pero, navivigan kasi ako sa winner tsaka sa loser, di ba? Parang, yung idea ng winner and ng winning and losing, may some sort of competition siya eh, na pag winner ka, may loser, di ba? In an ideal world, winner lahat. But, that's me being a millennial.
yun yung parang masayang pakinggan na parang gusto mo maging wholesome. Pero sinasabi ko yun, winner, yan yung mga sineselebrate ng, di ba? Feature ka sa TV, galing, etong taon to, tularan natin to. Ito yung mga iniidolo natin, Michael Jordan, ganyan,
yes,
di ba? Maraming achievement. Hindi yung tipong si Ramon, bum of the year. Walang ganun, award, di ba?
Totoo naman.
Pero nakamaraming binisuka.
Oo. Pero yung mga ganyan kasi feeling ko, Ramon, yung tama si CJ, parang matter of perspective din eh. Alam mo yun, parang gustuhin ko man maging Michael Jordan, maraming tao na hindi nila trip maging Michael Jordan eh. Diba? Parang kahit ako eh, parang maging ano, Elon Musk or ano, or sabihin natin, ano, LeBron James, diba? I'm sure may kalungkutan din yung buhay ng mga yan.
Meron. Siyempre.
Diba? Or kahit tipong si Tom Cruise, di ba?
Pero, meron bang nangarap maging bum of the year?
Ako feeling ko, oo, meron. Kasi, yung mga bums na yan, freedom eh. Yung ano eh, yung mas mahalaga yung kalayaan nila kesa sa kagalingan.
Ah, okay. Okay.
Parang, hindi importante yung first honor ako. Hindi importante na na-promote ako sa trabaho. Hindi importante na meron akong ano, kotse. Meron ako sarili kong kondo. Ang importante sa kanila, yung kontrolado nila oras nila at pwede nilang gawin kahit anong gusto nila.
Alam ko na, kasi dahil ano to eh, di ba? Parang loser country, winner country.
Oh.
Ang Pilipinas ba ay taong grasa ng taong grasang bansa ba tayo?
Hindi.
Hindi naman sa taong grasang literal. Ha? Yung sinasabi lang natin na tayo yung may kalayaan, na may freedom tayo, gusto natin gawin yung trip natin, fine.
Mm-mm.
Wala kang ano, wala kang achievement, wala kang aircraft carrier, wala kang spaceship.
Mm-mm.
Pero,
happy ka.
happy ka.
Oh.
Mm, maganda. Sobrang napaisip ako doon, Ramon, nasa sinasabi.
If you put it that way.
Maganda 'yon, ha.
Babalikan natin 'yang tanong na 'yan, ano?
Oh.
Kasi isa pa siyang palaisipan ngayon, ano. So habang pinag-iisipan natin 'yan, i-bring up ko na naman na isa pang teorya kung paano maging winner o loser yung mga tao ng bansa.
Hmm.
At ito yun, ano. Kakulangan ng wild animals. Yung wild animals na ano, ha? Yung mga predator ng tao, ha?
Gaano kalaki?
Okay. Alam mo ang ano mga predator sa Pilipinas na kumakain ng tao?
Alamid.
Hindi. Ang kinakain nun, ano eh? Yung kape. Di ba kape?
Ayaw nga.
Tinatayin nila. Tapos
tinatayin nila yung kape.
Oo. Tinatayin nila. Tapos yung seeds.
Yung civet. Ano yung civet cat? Oo.
Yan.
Oo. Oo. Pero tatawag na tayong predators. Oo.
Ano? Crocodile na. Crocodile.
Ayan. Crocodile. Pero hindi sila active hunter. Nasa swamp lang yan.
Ah. In a way, ano... Technically, predators ang eagle. Ang Philippine eagle, di ba?
Ay, yeah.
Kaya,
oh, eagle. Oh, yun.
Di ba? Eagle.
Hindi nangangain ng tao yun.
Nangangain ng, ano, unggoy.
Unggoy, di ba?
Oo.
So, yun. Okay.
Oo, oh, yan. Sa predator
crocodile,
tayo.
Pinakamalaking crocodile sa balat ng lupa, di ba?
Oo. Oo, tsaka agila.
Eagle.
Oh. Ako po, agila.
Ang pinaka-pusa na pinaka-wild dito, yung ano eh. Yung cute na pusa na mukhang tiger na nakatira sa sugarcane.
Oo.
Yan, ano, Visayan wild cat, parang ganun eh.
Oh,
Google
oh,
nyo, okay. Cute.
Cute pa din eh.
Oo.
Wala tayong mga ano kasi dito eh. Kung titingnan mo yung biodiversity natin. Maliliit yung hayop natin eh.
Tsaka
wala
peaceful.
Tayong tinatawag na megafauna, di ba?
Oo.
Tsaka relatively wala. Peaceful sila. Like, ano ba? Tarat? Di ba? Ano mo yun? Ibong tarat? Or ano ba ba?
Sawa.
Kasi
diba? Sawa.
Kasi nung bumunta kami naman ni Ramon sa LA, di ba?
Oo.
Alam mo, mahilig ako mag-jogging, di ba?
Hmm.
Lagi sinasabi ng tito ko sa akin, hello, Tito Ting. Parang ano, o mag-iingat ka sa mountain lion, ha?
Yan.
Tapos yung nasa, tumira ako sa Canada, di ba? For more than a year.
Oh.
Naglakad ako sa ano, kawalan. Nawala ako, tapos wala pa akong tubig. Tapos may nawala na ako, wala pang signal. Kita ko may ano, may sign. Beware of grizzly bears. Sabi ko, ay pocha. Mamatay na ba ako nito? Hanggang sa may nakita akong ano, jogger. Sabi ko, pwede ba ako sumabay sa'yo hanggang dun sa ano, Lagusan? Ayun, so, nagigets ko yung sinasabi mo nga, Ramon, na malalaki yung hayop sa, ano, sa ibang bansa.
Yung nga, kasi ako, palagay ko, mas kakabahan pa ako sa grizzly bear kaysa lion eh. Grizzly bear, parang laki, tsaka parang mabilis tumakbo rin yun eh, di ba?
Oo, so wala kang laban dun.
O yun, so may wolf, may grizzly bear, may mountain lion, ganyan, di ba?
May cougar pa.
Cougar. Hindi. Yung sinasabi ko, yung mga presensya ng wild animals.
Oo. Rare.
Palagay ko nakaka-motivate. Ano yun eh? Galingan sa buhay eh.
Oo.
Kasi kailangan mong takbuhan, iwasan, utakan mo itong mga to. Di ba yung mga caveman, kaya nga tumalino yan kasi nag-iimbento sila ng sibat para huntingin yung mammoth eh, di ba? Tsaka yung mga saber-tooth tiger.
Eh, pero bakit yung Africa?
Oh.
Ay, hindi sa
bayan ng mga winner na athletes sa Olympics.
Pero ano, in terms of hindi ko alam kung GDP or I mean economic loser country ba sila. Pero lagi silang api, inaapi sila ng mga
ano ngayon, ang Africa ano? Is ano, lumalakas dahil sa China.
Dog. Ginagawa. Yung Africa, kawawa din yan kasi in-exploit ng ibang bansa yan eh. Parang may pagka-Pilipinas din yan eh.
Oo. Hindi, kaya ako gusto
itan. Ng ano, ang British kailangan raw malupit na ano, sorry. Sobrang lupit na sorry sa Africa.
Kaya ako gusto itanong, paano yun? Sa Africa, madaming wild animals eh.
Oo. Sabihin, hindi naman dahil sa tingin ko may malaki potential nilang maging winner country eh. Kaso lang, etong mga bully country.
Oo.
Belgium.
Korea.
Germany, UK, France. Ayan, lahat, yung mga umapis ang mga Aprikano eh, di ba? China ngayon, di ba? Susunod. Ngayon. So siguro mag-emerge pa yan. Pero in terms of mga athleticism ng mga tao.
Tsaka science, no?
Lumaki, di ba? Lumakas. Yung muscle nila, kakaiba, di ba? Yun.
Ah, sige. Oh, balik tayo.
Balik tayo ngayon. Doon sa taong grasa factor. Ganda kasi nung bring up nyo eh, na parang yung taong grasa siya, masaya. Masaya naman siya. Malaya, ganun. Ang Pilipinas ba eh, merong ganun na aspeto? Kasi sa ekonomiya, di naman tayo number one sa ekonomiya. Di rin naman tayo number one sa natural resources. Di rin tayo number one sa kalinisan ng, di ba, Metro Manila. Malinis ba Metro Manila? Parang makalat nga eh, matraffic pati, di ba?
Actually, yung i-export raw natin, mga tao eh. Okay. Yung likasyaman natin, OFW. Sa mapakinggan, di ba? Pero totoo naman eh. Totoo. Diba? Wala tayong, hindi tayo malangis eh. Hindi tayo malangis na bansa. Yung lupa natin, walang langis eh. Or kung meron man langis, ano lang, katiting lang, di ba? Hindi naman parang Saudi or Texas, di ba? Or Canada, or ano, sa Canada, Alberta, di ba?
Oh.
Yung gold natin, hindi rin ganun karami, di ba? Di tulad sa Alaska or sa ano, sa South America, di ba? Yung gold natin dito, Taliano gold, di ba?
Uy, ma. Yung mga trolls. But anyway,
Yung sinasabi ni Wincy, oh, nag-export tayo ng mga tao. Pero yung binabayaran natin para gawin yan, medyo mabigat din. Isipin mo, maraming bata na ang mga magulang.
Walang nanay, walang tatay.
Hindi nila nakikita lumaki yung mga anak nila.
Nasa barko, no? Paskong-pasko, nasa barko.
Sa tulpo, kaliwat kanan. Ang ano, sumbungan. Yung
totoo yan.
Asawa, nanji-chicks ng iba. Kasi yung asawa nasa ibang bansa and vice versa, ganun, di ba?
Tapos yung anak, no, nalulun na sa ano, Dota, no?
Yan!
Sa Call of Duty, no? Hindi na napagtapos. Nakapagtapos si nana, si mami nasa Singapore, DH. Tapos, no, na ano na. Wala na at yung anak, no?
Yung Bilma Santos yan, oo. So mabigat din siya. Hindi siya free. Na ano, hindi siya free na natural
tapos
resources.
Tapos di na glorify ang ano nga yan. Yung OFW phenomenon na yan, di ba? Mga bagong bayani. Totoo naman, di ba? Natulungan yung ekonomiya natin. Pero, na-mention namin to sa previous episode natin, di ba? May kapalit yan na ano, sa pamilya dito, di ba?
Oo.
And
may masamang
yung
repercussions yan dito sa Pilipinas.
So ano yung gusto mo sabihin, Ramon, about this?
Well, magandang ano yan. Nakaka-proud ang OFW natin in demand sa ibang bansa kasi magagaling tsaka masisipag. Pero, hindi siya yung resource na kung may choice tayo, huwag na natin gawin. Kasi maraming kawawa na dito sa at home, maraming nagsasuffer sa pagkawala ng mga magulang nila kasi umaalis. We'd rather let them stay here.
Naman.
So, sana, ang resource na lang natin, tulad na sabi ni Wincy, gold, oil, parang Saudi na parang naghahanap ng tubig, ganon. Pero ang nahanap, oil. Skamot ulo sila. Damn it, oil na naman. Kaya nahanap ko tubig.
Pero parang, alam mo, kung i-observe mo yung Pilipinas, pwede tayo mag-introvert country eh. Yung
Korea, ganon?
Hindi parang North Korea sana. Pero
Antarctica?
Hindi, self-sustaining. Yung hindi natin kailangan ng global market. I mean, Wakanda? Alam mo yun, magtatanim tayo ng sarili nating pagkain. Alam mo yun, kung ma-develop man ng solar energy, di na tayo magde-depende sa oil. Alam mo yun, parang nare-realize ko sa dami ng natural resources natin ha. Kung tanggalin mo yung mga negosyante at saka other countries na pinagkakitaan tayo, parang pwedeng self-sustaining eh.
Ano ba tong episode na to? May ano tayo, no? May wild animals, may ano, taong grasa, may
mga Viking
gold
na nanunod the village, di ba?
Oh. Kung saan sana tayo napunta, no?
Sige,
na siguro yung mga listeners natin.
Balik na natin.
Balik na natin, ano? So, babalik tayo doon sa tanong, syempre, di ba? What is a loser country? Is the Philippines a loser country?
Oh no, do I want to answer? Kayo muna.
Or is the Philippines a winner country? Or is it ano, sakto lang.
Ang hirap naman.
Ako, winner yung Pilipinas nung Golden Age. 1965 to 1983.
Gago.
Tawagin muli yung mga Taliano Gold listeners.
Baka makakonvert tayo dito.
Maganda,
no?
Maganda nung ano, para sa
niniwala
kanila
na kami. Naniniwala na kami sa inyo. Ang hirap kasi. Ang hirap. Hindi ko masagot. Siguro loser, no?
Ako, sorry, winner country tayo.
Ayun, ano. Mahirap kasing, lalo-lalo na sa mga sitwasyon na naganap, lalo na pagka hindi ka nag-agree dun sa lumabas na eleksyon. Parang madali mo makukonclude na, anong bansa ito? Loser country. Pobobo ng mga tao. Baka pa ganun ka eh, di ba?
Mga taong grasa country, ganun.
Oo,
pero
kung iisipin mo, itong mga to, kilala, marami tayong kilalang ganito, yung mga mababait sila. Cool yung mga skills, di ba? Parang may skill na totoo. Kasi ako, feeling ko, corny yung skill ko. College graduate, ganyan. Parang,
yung skills natin, hindi pang ano, hindi pang desert island, no? Hindi pang Lord of the Flies. Tayo na mamamatay sa Lord of the Flies.
Tayo na, oo. Hindi tayo dadalin sa ano, sa Hitchhiker's Guide, di ba? Pag lumipat sa Mars, di tayo dadalin dun.
Kung Lord of the Flies tayo, tayong tatlo, no? Ang wala, magpapatawa tayo, di ba? Mag-ano tayo, mag-philosophize tayo doon sa mga ano, nahuli na isda or mga ano, itong kuweba na to, ganyan yung itsura, mukhang ano.
Tayo yung lulutuin nila, di ba?
Oo.
Unang kakainin, ganon. Kasi wala tayong kakwenta-kwenta eh. Ngayon, lang mo na lang mag-agree. Tapos, isipin mo, okay, baka iba yung konsepto ko ng winner country na malakas ang ekonomiya, malinis ang kapaligiran, baka hindi naman pala yun ng sukatan kung bakit winner ang isang bansa. Baka naman yung pagkakaisa ng maraming tao, masaya lahat, yun, yung simpleng bagay na masasaya ang pamilya, ganun. Alam mo yan, yung mga simpleng goals na ganun, hindi na tayo maghahangad na maging katulad ng Denmark na agree tayong lahat na winner country. Baka yun ang winner country na dinefine ng ibang tao eh iba sa dinedefine ng Pilipinong tao. At tayo eh ang pinaka-winner palang bansa.
May obsession kasi tayo sa ano eh. Happiness eh, feeling ko. Masyado tayong obsessed sa happiness na ayaw natin magtrabaho.
Mm-hmm.
Hindi sa dahil tamad tayo, dahil obsessed tayo sa ano, sa kasayahan at sa kalayaan. Ako nga, ako siguro gusto ko yung term na ano eh, the Philippines has too much freedom. Kaya hindi tayo umaasenso.
Kaya nag-emerge yung mga populist leaders tsaka strongman leaders. Dahil dyan sa very thought na we have too much freedom, ganyan-ganyan. I think mali yung understanding natin of what freedom and democracy is. Akala natin freedom is doing whatever you want or whatever you please, di ba? Hindi naman ganun, di ba?
Pero ito, related dyan, Ramon, ang katalinuhan ba ay ay sukat ng winner-loser? Katalinuhan o kabubuhan?
Well, ideally, kasi syempre sa school natin, tinuturo, pag bobo ka, babagsak ka eh, di ba? Pag matalino ka, may reward ka, di ba?
Pero ito, tanong ko sa inyo, honestly as possible, ah. Ito, for the sake of a thought experiment, matalino ba o bobo ang Pilipino? In general. Siyempre, sasabihin nyo, but meron tayong Jose Rizal, di ba? Meron tayong Atom Aurelio, di ba? Meron tayong mga ano, mga programmers na nagtatrabaho na sa ano, Silicon Valley. Totoo naman, di ba? Pero, generally ba, bobo ba tayo?
Tingin ko, tayo ang pinakamatatalinong tao sa kabalat ng lupa eh.
Agree.
Diba, bakit?
Oh.
Bago yan. Sabihin natin, hindi man tayo lahat book smart.
Mm-mm.
Yung discard is smart. Tsaka yung bilis mag-adapt. Sipin mo yung mga OFW. Siyempre, mga taga-probinsya yan. Dadalin mo sa isang lugar, Faroe Island. O, iba yun.
Ano yun? North Cayman Islands, di ba? May mga ganun eh.
Dubai. Siyempre, ibang-iba sa mundo nila ang kinalakihan yun. Tapos, after one year, makikita mo nag-e-excel sila doon. Yun ang tinatawag na adaptation. Kailangan mong talino para magawa yun, di ba?
Agree ako dyan.
So, hindi ka man dalubhasa sa history,
Or science.
Sa science.
Economy. Ganyan. Ganyan.
Oh. O sa astronomy, tulad ni CJ Di Silva.
Hindi ako yun.
Ay, di ba yun?
Sino ba yun? Si Shaira Luna yon.
Hindi. Si Shaira ba? Anyway.
Photography yung discussion ni Shaira Luna yata nung bata siya eh.
Hindi, ano siya, the heart pumps blood to the circulatory system. Oh, yun yung,
oh, ganun.
Kanya, oh. Si James yata yun, yung ano,
sa center. Sa circuit, sa solar system. Oh,
yung, them are the planets.
Basta
oh.
Isa sa mga inyong pro-male kids.
Kumbaga yung brain ng Pilipino, palagay ko,
iba,
isa no? Sa mga species ng tao na marami yung, di ba yung ano, tinignan nilang brain yung maraming tupi.
Oo, kinky.
Oh, eto mga to, ito yung mga bright na mga tao to. Marami rin bobs, di ba? Pero sabihin, nahahighlight yung mga bobs kasi sobrang gagaling ng mga Pilipino eh. Ang tatalino eh.
Hindi ko alam kung believer ako, kung idealist ako eh. Pero tingin ko kasi hindi tayo bobo. Ano hindi lang, na. Takot tsaka gutom. Na-alter yung decision making mo kung gutom ka tsaka takot ka eh. So,
ako Ramon, yung raw material natin para sa katalinuhan, nandiyan ah. Likas na yon.
So ang Pilipinas ay punong-puno ng matatalino.
Book smart, street smart ang Pilipino.
Oo. Matatalino tayo, may mga skills, ganado sa buhay, masasayahin. So hindi tayo loser na mga tao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
So matalino ba ang Pilipino para sa inyo, Ramon at CJ?
Oo, oo. Although hindi lahat book smart, street smart, tsaka madiskarte, tsaka matalino in other ways. Diba? Kasi sipin natin, okay, hindi lahat yan. Pag sinali mo sa Battle of the Brains, magiging champion. Kaya kabisado yung mga planeta ng solar system tulad ni CJ Di Silva, diba?
So,
hindi ako yun. Wala akong line sa Provil. Nag-paint lang ako ng malaking mother and child. Si ano yata yun? Si James or si Shaira? But anyway. Oh.
Basta, hindi lahat parang pro-mil kid level na talino. Maraming skills, maraming alam gawin, adaptable. Diba? Dali mo nga kung saan sulok ng mundo galing sa mga probinsya nila. Eh. Biglang after 2 years, number one na sila sa trabaho nila, di ba?
Yun. Oo, correct.
Klase ng talino na minsan, well, kasi timbang siguro ng talino ng mga scientist na nagde-develop ng mga rocket ship, mga nuclear weapons, ganun, di ba?
Oo. Oo, totoo naman yan. Actually, mag-share ako ah. Ito, ano, wake up call siya sa akin. Kasi di ba, iniisip natin, ano, parang merong negative feelings towards OFW as if they are sort of exploited or parang, ano siya, may negative connotation or parang, ano siya, indication siya ng sakit ng isang bansa, di ba? Or pagka-loser ng isang bansa. Pero wala, ang share ko lang, yung nabasa ko today na chapter dun sa libro na binabasa ko, isang radical idea ay, ano daw, i-open daw yung borders. Diba? Dapat daw hindi mahirap mag-immigrate or maghanap ng ibang opportunities sa ibang lugar. Yung pag-move daw ng mga tao at pagtatrabaho nila sa mga mas winner countries, in a way, nakakabigay sila, kumbaga nakakuha sila ng konting winning, ano.
Winning moments.
Oo. Yung pagka-winner, na-equalize yung mga winners na bibigay nila dun sa loser country kung saan sila galing. So, better daw yun actually. So, in a way, yun nga, yung largest GDP nga natin, ano eh, kaya daw tumataas yung GDP natin dahil sa remittances eh. So, in a way, yung economically, ang nagpapawinner sa atin ay yung mga, ano, OFW. Ayun lang. Just a quick, ano ba, nerdy shit. Ayun. So, agree ako kay Ramon. Tingin ko matalino tayo. Ano ah, as in, tanggalin mo yung bookishness or, kumbaga, pag, as babies, ganun, matatalino yung mga Pilipinong baby. Yun. May natural silang ano.
Oh, Wincy, ikaw, may isa ano ka ba?
Ako matalino tayo. Yung angking talino. Oo. Yung utak natin, yung tupi ng mga utak natin, okay, astig siya. Pero, bumubobo tayo dahil talagang hindi magandang education system natin dito.
Mm-hmm.
Especially public education. And yung mga nakalagay sa textbooks natin, hindi maganda. Tinawin yung textbooks natin, di ba, parang hindi maganda yung graphic design, ang sakit sa mata, di ba? Mahapdi sa mata. Paano ka matututo, di ba? Yun. So, kaya siguro hindi tayo naging book smart dahil di rin siguro tayo palabas ah, na bansa. Konti lang yung nagbabasa.
Okay, ngayon, bilang para may mailapit natin sa topic, di ba? Merong linya dun sa paboritong kanta natin nitong mga nakaraang linggo, no? Na hindi daw magpapahinga si Madam hanggat hindi ka nagiging proud maging Pilipino.
Oo.
Ibig sabihin, well, both parties, no? Pala, may ganun silang linya sa kanta.
Meron ba siya, ano?
Meron.
Sa unit
team? Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Sinasabi niya sa speech niya, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagiging taas noo maging Pilipino. Di ba ganun yung speech nun? Unity, hihirit na mga linya ng lyrics ng kanta, di ba? So, both malalaking kandidato na yan, sinasabi nila na parang pinalalabas nila na hindi pa tayo ganun ka-proud maging Pilipino at kailangan natin mag-work towards that goal. Therefore, baka pinararamdaman nila sa atin na baka meron ka pang, kung hindi ka pa man nandun, nag-aalangan ka pa na maging proud maging Pilipino. Kasi dapat default na yun eh, na parang proud ako Pilipino. Pagkapangan ako, game na kagad. Wala akong pake sa sasabihin nyo.
Parang mga French, di ba? Ano sila eh, no?
Proud. Diba?
Proud na proud. Tsaka di ba, ano, magdadigress ako. May isang joke si Trevor Noah, di ba? Yung mga French, ganun sila ka-proud na yung isang Somalian ba? Basta galing Africa siya, Nigerian. Yung Nigerian Spider-Man, nakita mo ba yun? Yung sinave niya yung batang nahuhulog sa balcony. At ang prize sa kanya ay French citizenship, di ba? O you know, yung para i-going premio para sa hero and actions mo ay citizenship ng pagiging French, di ba? Proud na proud sila eh, no?
Mm.
So, ikaw ba bibigay mo yun? Oh, Pilipino ka na. Ganon.
Mm. Ang tanong ko, yung mga expat na makikita mo dyan sa Burgos Circle or sa Cafe Habana, Filipino citizens na ba yung mga yun? Siguro iba sa kanila, no?
Halimbawa, yung mga ano white guy na nag-retire na dito tapos yun lang ako sa Philippines. Kumbaga yung $500 ko, matagal mauubos dito.
Titira na ako doon sa poblasyon, no? Sa isang poblasyon. Apartment sa poblasyon.
Oo, ganun.
O sa Olongapo.
Yun, di ba?
Yun, binigyan siguro na Philippine citizenship na yung mga yun.
Feeling ko hindi sila Filipino citizen.
Ako yun.
Hindi talaga i-give up yung bansang pinanggalingan nila.
Yes.
Kasi, isipin mo ha, pag may Filipino passport ka, paano ka makakapag around the world? Halimbawa, ayo, biglang bumagsak sa Pilipinas.
Mm-mm.
Ano ka, escape? Filipino passport mo? Parang mahina yung Filipino passport eh, di ba?
Pero actually, nalimutan natin i-discuss yun. Isa sa signifier ng loser country or winner country ka, yung power ng ano mo, di ba? Ng passport mo. Yung pag di mo kailangan ng mga visa-visa. Ganyan. Eh tayo, ano pa lang eh, di ba? Application pa lang ng visa.
Oo.
Ano na, ilang pages, mga 40 pages ng papeles yung ibibigay mo para lang i-prove na babalik ka eh, no?
Tapos takot na takot ka dun sa mag-i-interview. Kasi baka mababatingin sa'yo, di ba?
Oo, di ba?
Pero yan. Tanong ko, mahirap ba mag-apply for a Philippine citizenship?
hindi tayo madali lang.
Tingin niyo? Ako feeling ko madali.
Feeling ko hindi mo kailangan gawin eh.
Oo, bibili ka lang ng lupa. Ganun.
Hindi. Shoshota ka lang ng Pinay.
Oo.
Ngayon yung Pinay na yon, sabi mo, pangalan ko sa itong ano ah, bahay ah. Kasi hindi sila pwede magbayari yung property, di ba?
Oo.
Pero wala ba tayong parang police na, uy,
immigration?
Mr. Jones, Mr. Smith, TNT ka na ngayon ah.
Okay.
Parang wala.
Parang wala.
Yung nagsabi sa'yo nun, kung meron man, ano yun? Pwede mong suhulan yun. Real talk, di ba?
Totoo. Hindi, ito na lang. Tanongin mo na lang yung mga pogo, di ba? Ayaw din naman nila ng ano eh, ng citizenship dito eh. Naka-Chinese passport.
So, ganun tayo ka-welcoming, no? Parang, all those who want to enter, go ahead. Sige,
siyempre,
last.
Siyempre, economy yun. Oh.
Pag nahuli ka, di ba, traffic violation? In English mo?
Oh.
In English mo. Sabi mo, pare, mag-English ka. Kunyari, balikbayan ka. Di ba? Yung ano, mag-anak ka galing California. In English, may accent. Ha?
Oo.
Lusot yun.
Ito, nangyari talaga sa amin to. Nakakahiya siya, pero sobrang exercise of privilege siya. Na medyo nahiya ako. Itong si Wincy nag-swerve. Swerve siya sa may ano, Mandaluyong. Sabi niya sa traffic enforcer, sorry po, taga Makati kami. Tapos iniyon siya ng traffic enforcer.
Inigawan?
Hindi, sabi niya, ah, ganun ba? Ah, dati ako taga Makati. Sige, okay na yan. Next time, ah. Ganun, parang...
Makati, ibang bansa ba yung Makati?
Grabe. Parang galing Amerika, ganun. Taga Makati, di niya kabisado yung Mandaluyong. Yun.
Si Wincy. Yung si Wincy, yung itsura niya, mukhang anak ng congressman yan. Kakakabahan ako, hindi sa kuhulihin ko yan eh. Yung mga normal looking Filipino guy, ako, ganyan. Sabi natin, hindi ako lumalabas sa TV, ganun. Ikaw mukhang Ramon Bautista. Akin yung ano mo, ID mo. Ay, passport mo. Ay, ano yan? Lisensya mo.
Oo.
Di ba?
Oo.
Arrestado ako niyan. So, buti si Vinci, mukhang anak ng tycoon.
Heredero eh, no?
Oo. May grabe kayo.
Oo. Di ba? Papasa siyang razon. Joke lang. Ayun.
Parang pag hindi ngumingiti si Vinci, parang ano eh. Parang suplado sa personal eh.
Suplado naman talaga siya.
Oh, di ba? Parang kapabahan yung pulis sa kanya. So, ayun, ano? So, tingin ko, i-ano na natin ito.
I-wrap up na ba natin?
I-wrap up na natin, ano? So, napag-usapan na natin in one way or another na Pilipinas nga hindi loser na bansa.
Mm.
Kumbaga, yung parameters lang ng pagka-winner, hindi lang katulad ng sa USA na, halimbawa, kaliwadang pa. Pagka, alam mo yun, hindi natin kailangan mangutang para gawin nilang mina yun. Magiging tayong debt entrapment.
Debt entrapment? Yun ba yun?
Debt entrapment. Hindi tayo, mabibiktima tayo sa ganon. O kaya, ano ba mga na-exploit ang Pilipinas na ibang bansa? Nabubuli ganon. Nabubuli tayo ng ibang bansa. Ang export natin ay wala tayong natural resources kung hindi mga Pilipino na sa kasamaang palad. Nagiging biktima ng, alam mo yun, yung pamilya nila na apektuhan. Nagbibiktima ng kalungkutan at lahat. Pero, masasabi natin na...
ano?
Nakaproud pa rin maging Pilipino kasi maraming ibang Pilipino na ano eh, naastig eh. Di ba?
Totoo yan.
So, masasabi niyong proud kayo maging Pilipino. Kunwari, ano, di ba, nagta-travel tayo. Usually, ganun yun, di ba, galing sa airport, tatanungin nung taxi driver. You know, where are you from? Ganyan. Sabihin mo ba, I'm from the Philippines. Ganon.
Oo naman.
Ikaw
depende sa bansa.
Ano, saan?
O anong bansa?
Alimbawa, yung bansa ano? Na... tingin sa atin, walang kwentang bansa tayo.
Sino yun?
Sinong bansa?
Ano ko, feeling ko, alam mo yun, parang minsan kakabahan ka, may mga magsabi sa'yo local, huwag kong sabihin Pilipino ka.
Ay, hindi tama, mga ano, sa ibang parte ng Amerika.
Oo.
Mga binubugbog na mga Asians daw eh.
Okay, okay.
Parang pa rin ng Amerika. Asian hate ang tawag.
Oo.
Yung dito, ka-LA, ano, LA, gano'n. LA ka na lang. Sabi mo, Pilipino ka. Alam mo yun, laking LA ka. Hindi ka talagang Quezon City lumaki.
Akala ko Lower Antipolo.
Pero ano lang yun. Kumbaga, hindi mo tinatakwil yung bansa mo. Talagang self-preservation lang ang nagaganap doon.
Diba? Oo naman, oo naman.
Nandun ka na, di ba?
So proud pa rin kayo. Proud pa rin kayo.
Oo naman. Nakakatakot din, eh. Din makuyog eh. Pag sinabi mong hindi ka proud.
Baka makancel.
Cancel ka ba? Diyan, hindi.
Although, pero pwede rin naman yung mood mo ngayon. Ako, tweet ko to no isang araw eh. Post muna ako sa pagiging Pilipino.
Bakit ba? Ano ba yun? Ano ang ibig sabihin mo doon?
Ito, ayoko mabangko yung buong pagkatao ko. Ayoko ma-define yung buong pagkatao ko.
Oh.
Kung saan ako pinanganak.
Maganda yan ah.
Gets mo ba? Oh. Parang oh. Oo, Pilipino ko, pero nerd din ako. Pilipino ko.
Pwede ka ding anak ng tycoon. Ganon.
Under the nerd flag ka, ganon.
Pilipino okay. ko, oo. Pero mahilig rin ako ng science fiction at science, di ba?
Nerd ka.
Pilipino ko, mahilig rin ako ng Italian. Italian history and Italian food, di ba? Pilipino ko, pero mahilig ako ng Japanese design din. So ngayon, dahil hindi ako masaya sa, ano, sa status ko, pwedeng i-post naman eh. Yung pagiging Pilipino eh, di ba? Tsaka, hindi naman 365 days of the year, di ba? Proud ka maging Pilipino, di ba?
Tama. Huwag tayo maging impokreto dito, di ba?
Yun. Mismo. Kasi, talaga. I'm sure kahit anong bansa naman, Ramon, kahit hapon pa yan, di ba? I'm sure may mga araw sila na ayoko maging hapon. Bad trip maging hapon ngayon, di ba?
Shit.
Just as meron tayo yung mga Pia Wurtzbach, di ba? Catriona Gray, Heidi Lynn, di ba? Meron rin tayo mga araw na parang, ucha, sagwa, maging Pinoy.
Sorry, si CJ, gusto ko lang umpatayin yung sinasabi ni Wincy na
yung
mga kanya-kanyang bansa, may kanya-kanyang baho yan eh. Na parang
totoo yaki, yan.
Yaki oo, moments.
Oo.
No, Japan? Uy, nako, kala mo, nakapuro niyan. Di rin.
Yung winner countries, meron din silang ano, kadiring side to them. Pero yung sinasabi ko, nung sinasabi ni Wincy na hindi naman araw-araw proud ka maging Pilipino, iniisip ko parang wala pa naman akong memory na isang araw na sinabi ko, shit, eh, or na maging Pilipino. As in like, honestly, wala. And whenever, di ko alam kung saan siya galing, di ko alam kung dahil mayabang ba ako, pero alam mo yung pag sinesend ako sa regional meeting, ganyan, mga ka-meeting, mga Australians, mga white men, ano talaga eh, gigil ako na parang, tayo na yung mga white men kayo, singaling ko rin kayo eh, magkakasapin ko kayo the way you should be talked to. Ganon, as in, yung gusto kong assert na, okay mga colonizers kayo, hindi nyo na ako makakolonize ha, matalino din ako. Huwag nyo akong, huwag kayong magdaldaldaldal dyan. So parang, I don't know if, yun nga, kayabangan siya or, pero wala akong day in my life na, sinabi ko, ayoko maging Pilipino. Hindi ko sinasabing mali yung post mo, Wincy, ha? You're allowed to. Pero kunwari, no, nasa Paris, ako, parang sabi nung isang barista, parang, oh, you're leaving, you're going back to the States. Sabi ko, no, I'm not from the US, I'm from the Philippines. Yun. I take offense. Yun. So, I don't know kung saan galing yun. But, maybe what I just wanna say is, walang day na kinahiya ako na Pilipino ako. Kahit ngayon, parang hindi. I don't know where it's coming from. Yun.
Ayos yan. Importante yan. Yan ang, yan ang, ano. Yan ang spirit.
Yabang. Bravado lang. Ayun.
O ikaw, Ramon, closing.
Oo. Oh.
Since ikaw naman na nag-isip ng topic na to, anong ano mo? Anong ultimo nasagot mo dito sa tanong mo?
Ayun, ano? Meron tayong mga high moments, meron tayong mga low moments. Wala sa bansa yan. Sa tingin ko, i-embrace natin ang imperfections natin.
Yun.
Mm-mm.
Yung winner tsaka loser na bansa, napaka maling konsepto niyan.
Eh, yung gusto mong topic kanina.
Oh, first one topic din na rin.
Kaya nga conclusion eh, kasi syempre may...
Mali pala ako, ganun.
Hindi, marami kasi nag-iisip, di ba? Alam sana, pass forward na lang sa dulo tong ano eh, sa mga na clickbait dun sa, baka parang clickbait yung topic natin eh.
Oo. Hindi, nagigets kita. Oh, go.
Itong mga panahon na to, itong mga nakaraang mga araw na to, maraming nalungkot sa pagiging Pilipino dahil yun nga, hindi sila nag-agree sa ganyan. Parang suklam sila sa naging resulta ng election. Ganon. Ang masasabi ko lang eh, kung sa tingin nyo low moment yon, although sa maraming tao, hindi siya low moment, isa siyang highlight ng pagiging Pilipino na nagkaisa ang 31 million, ganon. Dapat nating tignan kung nalulungkot man tayo na merong mga low moments ang kahit anong bansa. Halimbawa, sabihin natin, yes, winner country, Japan, no? Mataas ang suicide rate. Yes. Ginaraming ginawang atrocities noong World War II.
Yes.
Tapos, di ba, yung mga ninja nila, papata. Papatay. Denmark, yung winner na bansa nating tatlo, di ba? Nanununog ng village yan noong unang panahon.
Oh. Diba? Di ba minsan nakakatapa ka ng Lego, ang sakit rin sa paa, di ba?
Oh, sakit. Sabihin yung kasuhan natin sila ng terrorism sa pagkakaroon ng Legong matigas na walang safety feature, di ba?
Oh, hindi mo na matatanggal pag sobrang mong pinukpok, di ba? Yung stuck na siya doon.
Oo, oh, minsan. Oh. Sa stuck. Ganon.
Tapos yung US, natin, madami siyang yaki, ha?
Oh. Ay, nako, US. Yan, pinaka... Oh.
Madami siyang yak.
Dirty sa lahat, di ba?
Oo. Tsaka
yung US, maraming Amerikano na nagsasabi na yung today I'm not proud to be American. Karan tayo rin. Yung kung I apologize for being an American. Mga ganyang statement.
Ayun.
Oh.
So kung hindi ka naging proud for being a Filipino for sa sandaling panahon, hindi naman natin mapipigil yan sa'yo kasi syempre, nag-iisip ka din sa meron ka mga opinion. No? Tama ba? So, walang winner, walang loser na bansa.
Oy, magdi-disagree ako.
Sa mood ng mga tao lang. So tingin mo, may winner na bansa talaga? Anong perfectong bansa sa lahat?
Hindi, ano, parang hindi ko i-abolish yung POV na may winner tsaka loser. Pero kumbaga, lahat tayo may moments na winner at may losing moments. Parang kailangan makita natin yung pagka-loser natin para di na natin yan uulitin. Parang Germany, di ba? Loser talaga sila nung ano eh. Dahil kay Hitler eh. Pero sisingsisi sila dun eh. Hindi na talaga. Sorry na. That we were losers that time. Yun. So parang okay din minsan damahin na loser ka. Ayun. Tama. Ayun lang, di ba?
Yun. And with that,
ano?
Vinci and CJ. Maraming salamat sa pag-guest sa akin sa podcast ninyo.
Salamat sa pag-produce ng podcast namin, Ramon.
Thanks sa ano, sa topic tsaka sa outline. Ne.
Sana may mabuo kayo, no?
Ano? Oo, oh, meron yan. Meron
may mabuo yan. So dito sa...
Oh, pero tanungin natin ang listeners natin. Okay, Podpals, do you think the Philippines is a winner or a loser country? Also, para sa inyo, what defines a loser country? Ano ang olats na bansa?
Ano ba? Bakit? Oh.
Gusto rin namin malaman anong stage kayo ng acceptance ngayon.
Ng grief.
After 5 days na, di ba?
Well, as we recorded this.
I-share nyo rin sa, ano, sa aming Facebook group. Tapos yon. Kung may tanong kayo kay Master Ramon, nag-agree ba kayo sa mga nasabi ni Master Ramon or tumutol?
Itanong nyo na lang sa ano. Kung meron man silang gusto i-express, sabihin na nila sa group. Huwag nyo i-troll si Ramon.
Tapos i-forward namin kay Ramon yung mga tanong nyo or mga opinion nyo.
Oo.
Yeah. So salamat sa pakikinig. Salamat Ramon. Sa yung second guesting dito sa palatuntunan namin.
Mm-hmm. Sana
maulit-ulit.
Oh, salamat.
Okay, that was our special guest, Mr. Ramon Bautista. Mm-hmm.
Yep.
Thank you, Ramon.
Thank you.
And now, for your favorite part.
At least, a little, I'm a cheering up part, I guess.
And It's the segment called
Oddball Answering Machine.
Okay.
Okay, so for our last episode, why the Philippines isn't so, bad after all, ano yung sayo?
Okay, so sobrang na-touch or na-excite ako or parang wow, first time may podpal na nag-post ng video, di ba? Like, so natuwa
ako. At maganda yung video ba?
Oo. As in, hindi maganda dahil editing or whatever. Maganda yung
footage.
Subject ng video niya.
Pero so, kwento mo muna ano yung footage.
Ayun, yung footage was, ano, as in parang iniikot niya lang yung, parang kumbaga point of view niya, how she sees the view in Bukidnon. So sobrang parang ako, for a person like me na hindi pa ever napunta sa Bukidnon, sobrang, ano, iba yung joy of seeing it from a point of view of a podpal or yung alam mong, ah, okay, may connection kami.
Sorry, this podpal is from Bukidnon.
She's from CDO, sabi niya dun sa, well, I would just read what she posted.
Okay, we can infer.
Ayan, so, sabi niya, just wanted to share this while listening to the latest episode. I mean, this episode 79. This was just from a few hours ago in Dahilayan, Bukidnon. My family and I probably go to different places in Buk. Buk yung parang, I guess ano nila yun.
Kumbaga parang sa atin, LA, Lower Antipolo, or ano. Or, Pob. Pobla. Pobla.
In
Pobla shot.
Every week to escape the heat in CDO, meaning Cagayan de Oro. So I guess she's from Cagayan de Oro. Within budget day trips, naka parenthesis. But every single time, we still get awestruck na this beauty is just within reach and not everyone even gets to enjoy or merely see it. Totoo yun. Philippines number one pa rin. Hindi ko alam kung nag-change yung feelings niya after like a few weeks. When you can, visit us here in Mindanao. Yun. And, sorry, side kwento. Dahil dun sa post niya, parang may mga podpals na nagtanong ng ano ba yung budget from Manila to Bukidnon. Tapos, yun na, parang nagkaroon ng mini plan. So, nakakatawa.
I would like to go there.
Me too, me too.
Kung safe na talaga lahat.
I think safe naman. Or meaning, wala nang parang election tension. Yun ba ibig sabihin? Yeah. Ayun.
So ito, this is about the folklore and mythology of the Philippines that I mentioned. Pero meron siyang intro.
Contribution.
May intro siya na about election anxiety. So, shit, akala ko ako lang ang may election anxiety. Ilang beses na ako nag-breakdown at sumabog nitong mga nakaraang araw. Actually, yung mahabang comment ko nung nakaraan is because of anxiety. Anyway, may gusto akong i-recommend na book.
Okay.
It's Piagsugpatan. Piagsugpatan. These are collected folklores of the Mandaya. Sobrang astig, like they have their own version of Adam and Eve.
Wow.
Parang nag-clash ang Book of Genesis ng Bible at Greek mythology.
Ba?
At nakakaurat na mas nituro pa ang mga Bible stories instead of our own stories, which is at par naman when it comes to values.
I agree.
And in textbooks nga natin, wala mang Philippine mythology or...
Or kailangan mo siya isik, no? Parang nagiging special interest siya more than, ano ba tawag doon?
Even oral, your book, ano? The soul book, medyo mahirap hanapin.
At saka iisa lang siya, tapos parang indie siya, di ba? Hindi siya...
Hindi siya indie. I mean... Big press yan, hindi small.
Yeah, it's a big press, but parang hindi, not everyone knows it. I had to ask my panitikang Pilipino teacher, a professor sa college na, kung meron po bang libro na ano pre-colonial mythology and mga ganun. Tapos yan lang, of all, sabi niya, of all, ito pa lang yung napapublish. So parang, shit.
So yun, be sure to pick up the book recommended by our pod. The book is called Piagsugpatan.
Ayun, Piagsugpatan. Ayun. That's it. That's our Pam.
Episode 80.
That's our Pam.
So that's our Podpal Answering Machine segment. Hope you enjoyed it. Keep on writing your comments and your opinions and reactions to our podcast on Facebook.
Ayun. Thank you. Bye.
Bye-bye. So that's it. Hope you enjoyed our podcast.
If you like our podcast, we're on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, or basically anywhere you get your podcasts.
And join our private Facebook group and extend the conversation. Just search Telebabad Tips.
Same Telebabad time?
Same Telebabad channel. Bye!
This podcast is powered by Podcast Network Asia. For more info on the shows and the network, visit podcastnetwork.asia.
And PodMachine, the simplest way to grow and edit your podcast. Sign up now to podmachine.com and try it for free. To get one free episode credit upon subscribing, use our code TALABABAD.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.